Radio Okapi.
Baslanguna Betu, aucun conso.
Okapi.
Matondo bing na bisika news beke na kulanda radio kapi ming basanguna vet na ndinga ki kongo ya seleka na nkufu na yau beto zibula basangu yei na kubasika mukanda ya yuma na rochi watch ya kena kufunda makesa luyalu na kufuwa kiteza batu nkama tano mvi manandama niya biendo na kivazulu pebeta kunda vena kulanda mvutu ya kinati ndinga ya luyalu mbuta lambek mende omalanga. Na kivuansi kuna kele ba maimai ya kapopo ya nwanaka tibi mpumbule FRF ya vwanaka na itombwe na tekitwaki ya mwenga Blaise Makasita Tendula. Mpebe tafwanda kintuwa diti Adolfine Ngoi ya tapesa vetu bantzangu ya batu kina kana bulo kwa nena mbanza kindu bantzangu ya katukwa kana mkuna na betu Rigobert Yumanjwani ya kena kutubati batu zoli na katina bau babaka kalufu na masasi batata bamba matala nkufu ya basangu ya beta fwanda insu wanakula na mwa bantangu na ndinga kikongo. Matundo mingi dia kanabisi kanyos mbaka masamu na kulanda basangu na betu na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda betu na ifu anzondo ya kena tikitoki ya idiofa na kizunga bandundu. Kimvuka Human Rights Watch kena kufuda makesa luyalu na kufuwa kitezwa batu nkama tadu mingi na ndamwa nye biendo na kivuazulu nyosu yai meza banda mukanda kimvuka yai ya basika kana kilu mamazo na mbanda New York na isi ya Amegi kana kulanda mukanda yai ya basangu ya Human Rights Watch kele na ngonda tatu ngonda ya banaka kimedwe bandaka ya bumfonzi yai ya salamaka tina ngonda nanda ya mvula betu kena yao aneke van Wondenberg ya kele nganga mayele na kimvuka yai beto landa ndi na ntendula kena kopesa na alualo ya Jose de Jacques Temenga.
Ba umeza bisa beto ti ba makese ya FARDC mefua bantu mingi na ntangu ya mvita na babwale ya Nyabiondo, Mpesenga na kizunga ya Kivu ya Sudi na ngonda ya nana. Ba makese ya insi kufua kakiteso ya bantu nkama zole na makumi nsambwadi. Kansi ntangu ya yai betulenda tubati kubanda manaka ya kimia 2 makese ya FARDC mefua kiteso ya nkangu nkama tanu na tanu. Na babwale ina ya beto metanga makese ya FARDC bakaka bantu ina bonso bantu ya vandaka kusala na bimukulu ya FDLR. Beto memo nati ba FARDC meziti save ba inso ya bantu yebeto kele na kiese ve samu na mamwina bimpumbulu ya FDLR kufuwa kakiteso ya bantu nkama samanu kaka na bangonda ina.
Nandama nkaka Human Rights Watch kena kufunda bimpumbulu ya FDLR na kufuwa kiteso ya bantu nkama samanu na makumi tatu na bakivu nosozole. Na nima bambula tanu bosi kilandi ya mfumu ya Monika kena kutalaka lusadusu ya kupesaka na bantuka mimbuta Rose Mountain ke na kubika ntoto na beto wa Kongo Kishasa na dibaku yai ya ndi kondo kave na kufwanda masulu na kilumabubi yai awanabola kimfumu Kishasa tiba pandisangu atako timambu mebikala diaka ya kusala kasi mbuta Rose Mountain za bisaka tibisala ya kusalisa batu wa kena kutinaka mvita ya ondeke na kutambula mtido mefu wanakada mpena yai metadila bantanga Human Rights Watch meka tukana kupesa mbuta Rose Mountain melombatin bisala masonga kulandila mambu yai mbuta Rose Mountain za bisaka nyoso na kizonzolo ya nadi Fula Simba.
Effectivement, on travaille tous pour.
Yake tileka betu na kusalaka samu na kumanisa yau kana betu ke kwa kumanisa yau vekasi betu za batawa pitika yakele tope betu bakusa nkangu ina salaka mambo ya mutindu ina pe sika bakisa dilaka yau samu tika mosi na luyalu betu tala inki betu nenda sala mumanza bambi kuma kulandila yao malumalu yai meka toa kutubila diambo ya politiki ya kukondo kupesa ntumbululu sika ba president yame banda sala kisalu yake na kumunika pe betu na mave batubaka tumbudulu ve ya wina bayoso ina salaka imbi bafete kuma na ntwala ya masonga
kasi na ndomu nandiki nati ndinga luyalu ya kele pembu toliolo ya insi na mbeti kena kutalaka mamba sangu kena kuzebisa tikimvuka yai kena kutula lubungi ya zola tuba mingi mavonga na intu wa nkangu na ntalu ya yao kena kupesa mbuta lambek mende meza bisa ti ngonda musi ntete vemelunga ya Human Rights Watch mepesa bantalu zole ya lufwa ya batu yai ya yauke na kufunda makesa luyalu sabu nandi kimvuka yai keleve tiki yeka kulomba na Monique na kubuga kupesa maboko na manaka kimia de mbuta lambek mende omalangana alualu ya Jose de Jacques Temenga.
yake kana ntile ya kufua na ve kasi yake la kumunisa kukondo bangindu ya mbote pe yake lokola ya lufwa mezaba yiki mwena kutumba tala tete nkangwa luyalo nakati ya iti ya ya kimpuanza kena kusala kisalu nandi ya kusunga iti na ntwala ya misokosi kena kukatuka tika ya bambeni na kinzenza bakeba mifwemi na mutindu masonga kena kubokila bao na inza mvimba batata peba mama ya kimvuka ya Human Rights Watch kena kusekana samuti bazona ve zangu na bao kwenda tika nkaka bazona bimvuka ya kimutu ya inza mvimba kesa laka na iti yai ya bigana kaka samu Kongo vwanda kaka finda tika batuke kufuaka batu bao na bao mutindu bazona tika baki sosa batu kuisa sadisa bao lokola zorona Tarzan batu yai kena kimvuka ya Human Rights Watch cheleka yake ntima ya imbie pe mafanga ya imbi mingi
Bantolisi ya Rwanda lombaka mazoni na ONU na kubaka bimpumbulu FDLR yake na SCT ya République démocratique du Congo bosi batu ya imbi yake na kufuaka batu mpeke na kunataka mavanga ntangu nyoso ntangu ya pesa makabube na basinga Radio Rwanda yake le mingi mbuto aliyo ya insi ya Rwanda yake na kutalaka banguiza ntiba insi ya nzenza mama Rose Marie Museminali zabisaka yao mingi na masuala ya nivuana kana yao na mbanza Kigali mbuta Alain Leroy yake kilandi ya mfumu ya ONU yake na kutalaka mambo ngemba na kubanisa mama Museminali melomba na ba insinyosu ya inza na kupesa ve maboko na bantwadisi FDLR na bisi kadinyosu ya bakel na inza na beto abatu ba maimai ya kapopo mpebi mpumula FRF nwanaka na kiluma mazuzi ya fwanaka na itumbwe na tegitwaki ya muenga na kivu ya insi bimvoka nyosu soli yae ya bimpumbulu mebu ya kana kukota na ndonga ya makesa luyalu nchangu yae ya mepesa mana kapiten Olivier Amuli ya kili kinati ndinga ya manaka kimedwe kasi yake na kutuba nandi ntala batu mebaka lufa tobi mamebe wameza bantu TV ntangu ya Astrid Mujinga nange Blaise Makasi
bivuka ina sole ya kubuyaka kufukana na makesa ya insi mpe ya menuwa na ikele bimpumpulu ya Force Republicaine Federaliste mpe bimpumpulu ya Mai Mai Kapopo kinati ndinga ya manaka ya kimia 2 meza bisati bituma ina lutaka na mfinda ya Itombwe yina ya kele na bateritwari ya Mwenga Fizi mpe Uvira yandi mebole na kuzabisati bimvuka ina sole ya menuwa na tulaka maboko na nguizani ya Goma kasi bau buyaka kufukana na makesa ya Luyalu beto memeka na kubaka bantuadisi ya bimvuka ina sole na wanzila ya na lo, kansi bau mepesa mfutu ve. Tina ntangwe yai, beto mezaba ve kiteso ya bantu mefua. Kansi kapiten Olivier Amuli, mezabisa ti bau metinda makese ya FARDC samu na kutala mutindu ya mambu kele na kuluta.
Mpeafo na kusimatike bubi yai ambuta lele huwa kinati ndinga yai ya, ki, ya kalaka ya ONU, manisaka nzetola yandi salaka na kivuensi, mingi na ntuto ruzizi yandi sepela kamingi na malongi ya kitezo ya bimpumbulu bimpumbula ntama, difunda musiki na kulanda mpena yai metadala mingi manaka kimiadwe, yandi mesepela ntalo mingi ya bimpumbulu ya FDLR ya mevutukaka na ntoto na baudiaka yandi kondoka vena kuzebisa bampasi ya monike na kumoda ntangu nyoso sabu na kutendina nkangu na ntangu ya manaka yai kena kusalama. Batu makumi nana tina kabubi yae na buloka nene ambaza kindu mpe mikanda mingi yae yokamaka tiana yao ya seleka batu zole ya buloko ina baba kaka lufo na masasa ya bulamaka ntangu yae ya mepesabma na batu wa buloko amebikala kuna minke makesa mpe bapulusu ntangu yae Rigobert Yumanjoni nange Adolfine Ngoi
na midi taunga kaba manisa kudi ya madi ya bala mbaka wa umusi batu ya buloko bakaka bitini ya babrike na mabanga samu bamata na bibaka kena kate ya inzo ya buloko tangu bama nisa kaba bandaka lozila yao bapolisye sambano ina kesi mkaka bao mutu mwosi ya buloko metu bande bati ninaka na nzila zole ina kena mwelo kena manima ya buloko pe ina kena ndambu ya dizunga bamimpe ya bamariste kuna nde polisye mwosi bulaka masasi ina mekufa batu zole tinaka buloko bambangi metu bande kima mebenda pasi yaike kukondo madi ya pe kukondo ndo lusadusu ya mavimpi. Batu ya buloko kee kitezu ya batu kama mosi makumi tatu na sambanu. Na manima kutina, babe bikana kitezu ya batu makumi tatu. Mingi bake batu kefu ataka bilele ya kukukana. Sivile mosi kena kati ya baina mebikana mepesa kimbangi nde, baba ndaka kuzonza na nsuka tangu bafu ndaka lomba madia na dileketele ya buloko. Ata dileketele pia nimetu bake tseleka. Kutu na tangu angukaka, animunaka mabanga meba ndakita tika kefu ndaka bapolisini ya kesungaka. Na manima ya midina, mtuadisi ya mbanza, anipesaka insu wa wako ndazika batu ina bakaka lufwa.
Betu manisa basangwe na kuboko tambuta ndomdombel ya kena kusala bilumbu ya ina sika kalaka ya seleka ya kimvuka ya MLC na kutala tiba kena kutula ntetewe kinati ndinga ya bambanda politika luyalu mikanda bame kotaka imene na ndamu ya inzwa kinzonja vwana pena ndamu wa bambuta sena betu landa ndina kinzonzoro ya magisha ntalumba.
Nous avons envoyé ce projet à la fois au président de l'Assemblée.
Beto tinilaka ba omukanda ya manaka ba uzole na mbala mosi president ya ntuma ya kangu na ina ya bambuta ya bantuma. Ba batufete kubika lukutakanu na bambanda samu na kubaka nsiku ke kusajia tisa kimvuka pe ba pona kinzonzi na ndambu ya bambanda. Kanabasa lapidi na ve bete kusa lutila na nzila ya kupona kasi tibu biayi ata president mosi tu watete kima ve. Kusanga kinzonzi na ndambu ya bambanda yake na kubenda pasi konso mutuke na mutindu nandi ya kusala kisalu. Nguisa nikele ve betu na betu. Pediaka na ina meta la mbongo ya kusala kisalu beni fete za bande konso kimvuka ya politike yani fete bimisa mbongo ya kisalu. Kasi tibu biayi kima mosi kele ve.
Na lusadusu wa mimiki ndo nanzila machine konsomusia Afrika. Na lusadusu mpe na basangwa pesa maka na Adolfine Ngoe mpe Blaise Makasi. Betume katona kumanisa basangunyosu na ndinga kikongo na Radio Kapi Bebi Kalambo.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.